vairāku personu grupa ir izkrāpusi no Eiropas struktūra fondu līdzekļiem vairāk nekā 2 miljonus eiro. Ir arī konstatēts mēģinājums izkrāpt līdzfinansējumu atlikušo daļu, kas ir vēl tādā pašā apmērā. Projekta iesniedzējs 1973. gadā dzimis vīrietis ir iesniedzis projektu, kura kopējās izmaksas sasniedz vairāk nekā 10 miljonu eiro, un finansējuma saņemšanai ir maldinājis LIA, ka viņam jau ir piešķirts bankas aizdevums attiecīgajā apmērā, un lai to pierādītu, viņš kopā ar citu noziedzīgās grupas dalībnieku palīdzību ir radījis mākslīgu naudas līdzekļu apgrozījumu savos bankas kontos. Ir uzsākts krimināla process par krāpšanu lielā apmērā. Aizdomās turētais vīrietis, viņam ir arī piemērots drošības līdzeklis, apcietinājums. Tas ir Latvijas valsts piederīgais.